Dëgjues të ndëruar vëllezër e motra, që në fillim duhet të theksoj që e këmbja Pashkëve është më serioze se sa mendojmë ndonjëherë ne, duke pasur parasysh vetëm tematikën të cilën trajton ajo. Është një ballafaqim i realiteteve të jetë të fuqishme. Drita dhe rësira, mëkati dhe shkëputja e ndjerur nga Zoti, e vërteta dhe gënjeshtra, besnikëria e të tradhtia, shpresa dhe dëshpërimi, dashuria dhe urrejtja, e mira dhe e keqja, jeta dhe vdekja. Mirë po, për të hyrë pak a shumë në temë, dua të përdor si ilustrim një trigim të lashtë nga këndvështrimi i njerëzve të kohrave dhe vendeve të ndryshme. Ishte një herë një burr i cili për shkak të varfërisë ikur nga shtëpia vet dhe u nis për një vend të largët. Mirë po, pas disa ditësh ai e humbi rrugën dhe u gjendë në mal të dendur. Aty ai e takoi një elefant nga i cili u sulmua. Pastaj iku dhe u takua me një djallush me shpatë të mprehtë në dorë. Nga frika dhe të dridhurat, ai tani shikonte nga të gjitha anët e pa një listë të madhe në të cilin ai do të hypte. Mirë po, lisi ishte shumë i lëmuar dhe ishte vështirë për të ngjitur në të, dhe nga frika e madhe kërcen mbi një pus aty afër. Deri sa ra në pus, ai pati fatin të kapej për një tufë kulmakësh të cilët të rriteshin në buzë të pusit. Plot dëshpërim, ai u mbajt për to, sepse poshtë vetës mund të shikonte gjarprinjë duke u përdredhur, të shqetësuar nga shurma rënjës së tij. Në fund të pusit, në fërshëllimin e tij që mund të nihej, ai pa një piton të madh me gojë hapur. Ai ishte vetëdijshëm se jeta e tij varej përsa kohë do të marrin kulmaket. Atëherë ai vreti se si një mi i zi dhe një bardh filluan t'ja brenin rënjët e kulmakve. Ndërkohë elefanti ishte i tërbuar nga hidhrimi pse u shmang viktima e tij dhe u përplas për lisi me qas një hual në mjarë të ra mbi njeriun i cili gjente në humler. Dhe i sa bletet atë e thumbonin, i ra ati rasesisht një pik mjarë të në balë, urtolua bi fytyrën e ti dhe më në fond i hyrën e gojë, kështu që ai për një moment shioj e mbëlsin. Mirë po ai dishiron të më tepër dhe harron të se sa në pozit të rëzikshme gjendej. Shpegimi i këti tërgimi të lasht është ky. Burri është shpirti njeriut. Rruga në përbal është egzistenca. Elefanti është vdekja, kurse djallusha është pleqëria. Lisi është shpëtimi në të cilin s'ka frikë nga vdekja, por njeriu i ka pluar nga epshet nuk e arrin atë dot. Pusi është jeta njerëzore. Gjarprinjtë janë vujtjet, pitoni madh me gojë hapur është ferri. Kulmaket janë etapat e jetës e njerëzit. Miu i zi dhe ai bardh janë anët e errta dhe të dritroja të jetës. Bletet janë smundjet dhe shqetësimet, kurse pikat e mjaltit janë dëshirat apo qefet triviale. Thuat po ashtu se në Egjiptin e vjetër ishte një trupore e luanit të shtrirë me kokë njeriu. Sfinga si qenje enigmatike apo jo. Çdo tarit që kalonte aty pari, sfinga e dyhronte të zgjidhë një enigmë. Nëse udhëtari nuk dinte ta zgjidhë enigmën, atëherë sfinga e fundoste atë në humler. Përkundazi, nëse e zgjidh, mund ta vazhdoj rrugën. Vlezër e motra, në këtë gjendje të njeriu dhe të enigmës së tij, ndërhyn plot shpresë, realiteti dhe shpresa, orientimi i Pashkëve. Sot shërbusi ynë i ka mposhtur dyert dhe hekurat e vdekjes. Ai e ka shkatruar burgun e ferrit dhe e ka rrëzuar pushtetin e djallit, nga shërbesa e leximeve të shturës së madhe. Përndryshe për çdo vit, kur këmtojmë Pashkët, ne praktikisht i rikthehemi qendrës së besimit tonë, kryqit dhe gjallës së Krishtit. Dy element thelbësor të krishterimit, Jezu Krishti, biri i hyjt, vdes në kryq, dhe të tretën ditë ai u ngjall. Nga kjo varet edhe rëndësia, aktualiteti, orientimi dhe porosia që ka kjo kremte Pashkët, si triumf i Krishtit mbi vdekjen dhe si bazë për shpresën tonë. E gjithë kjo është vepër e dashurisë së njerëzve. E gjithë kjo është vepër e dashurisë së Zotit ndaj njerëzve. Pra, duke ju uruar të gjithve përzemësisht të kremtën e madhe të Pashkëve, dëshiroi që drita e Krishtit të ngjallur t'ju shoqërojë gjatë tërë jetës suaj me gjithë shpresën, gëzimin, sigurinë dhe pacin e vërtetë. Gëzuar dhe përshëmbot Pashkët.